Vždy ve středu je naše dopolední poradna, která právě teď začíná, zdravotnická. A dnes vítáme ve studiu velmi váženého hosta. Je tady s námi pan profesor George Grunberger. Pěkné dopoledne, pane profesore.
Děkuji moc krát za pozvání.
Odborník na diabetes, ředitel Grunberger Diabetes Institute v Michiganu, hostující profesor na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Diabetes, naše dnešní téma. Vítám také Zuzku Vlčkovou, která bude sledovat vaše dotazy. Hezké dopoledne, Zuzko.
Hezké dopoledne a je to vlastně na stejné adrese, která tu teď tak trochu zazněla. Dopoledne @rozhlas.cz. Napsat nám můžete také přes facebookový profil Českého rozhlasu Dvojka a samozřejmě také přes naše webovské stránky dvojka.rozhlas.cz.
Přeskočím dlouhý úvod a přeskočím statistiky, protože bych rád co nejlépe využil času pana profesora. Začněme tedy tím, pane profesore, že si řekněme a zopakujme, já věřím, že řada našich posluchačů to ví, co to je vlastně diabetes, by mě zajímalo. A jako podotázka, známe minimálně dva druhy. První, druhý typ. Jaký je mezi nimi rozdíl?
No tak to je důležitá otázka, protože lidi občas nemají pojetí, o čem se opravdu mluví. Diabetes, zaprvé jako nemoc, má několik různých významů. Diabetes samotný jako znamená, že ten pacient hodně močí. Čili diabetes mellitus, mellitus je z latinského, to je med, to je ta moč je sladká. Tak to bylo původně diagnozováno. Čili diabetes mellitus je, o čem mluvíme, a ta je diagnozovaná, charakterizovaná zvýšenou úrovní hladiny krvi glukózy, či cukr glukóza. A jak pak říkáte, to se pak rozděluje na různé kategorie, ale každý člověk s diabetes mellitus má zvýšenou hladinu glukózy v krvi, tak se to diagnozuje. A pak je diabetes prvního typu, který je autoimunní. Mm-hmm. Takže pak se dělá protilátky proti části vlastního pankreatu. A to je asi možná 5%. Tato, když se tomu říkalo, to byla ta to je diabetes dětí.
Dětská cukrovka.
Dětská cukrovka, jak říkáte česky, ale v každém případě to je dneska to je prvního typu. Asi 90-95% cukrovky diabetes mellitus je druhého typu. A to je ta epidemie, nebo se ta pandemie, kdy se odhaduje, že dneska přes 300 milionů lidí na světě má diabetes druhého typu. A to je velice složitá nemoc, protože znovu diagnozovaná je zvýšenou hladinu glukózy v krvi. Ale příčiny jsou velice komplikované. Ten pacient nevyrábí dost inzulinu, to je základ, ale mimo to taky má takzvanou inzulin rezistenci. To znamená, že ty orgány nejsou schopný reagovat na inzulin. Mm-hmm. To prvního typu nevyrábí inzulin. Ta část pankreatu je zničená, takže inzulin se nevyrábí. V druhého typu vyrábí inzulin, ale není to dostatečný. A jelikož ta funkce nebo akce inzulinu není dostatečná, tak ta úroveň glukózy se zvyšuje.
Dvě další otázky. Jednu k prvnímu typu cukrovky. Nevyrábí inzulin, jste řekl, dětská cukrovka, takové to lidové pojmenování. Myslím si správně, že to je věc na celý život.
Ano, bohužel. My můžeme o tom později mluvit, my můžeme předejít a cukrovce druhého typu, když máte to stádium zvané prediabetes. Ale je to nevylečitelná nemoc. Jakmile to máte, tak bohužel to do konce života. Dá se to léčit. A to je ta podstata, to, co já dělám, to je moje povolání, léčit, aby ty pacienti nosili komplikace diabetu. Ale nedá se to vyléčit, bohužel ještě. Takže to do konce života. Mm-hmm.
Řekl jste to ohromné číslo před chvílí u cukrovky druhého typu. Je to civilizační choroba?
Jistě, že jo. A říká se, já nevím, jak se tady říká teda v Česku, ale jeden termín dneska světový je diabezita, protože jasně se ukazuje, že epidemie nebo světová pandemie obezity předešla epidemii diabetu druhého typu. Takže ta obezita a diabetes jdou dohromady a ten termín diabezita je velice populární. Další termín, který jsem slyšel, je kokakolonizace. Kdy prostě se jako shrnuje to, že ta západní životospráva o těch soft drinků, jo, Coca-Coly a těch McDonald's a to rychlé jezení a ten celý životní styl západní bohužel buď způsobil nebo urychlil tuto epidemii. Uh-huh. To je čistě otázka životosprávy, protože naše geny se nezměnily a naše okolí, jak my reagujeme na to okolí, se změnilo. A samozřejmě, když máte tu predispozici, když máte geny, které vás předurčí to mít a teď na to dáte tu špatnou životosprávu, sednete si ke počítači, používáte mobily a přestanete chodit, protože sedíte v autě a jíte tyhle různé jedy a kdo ví, co ještě ve vzduchu, ve vodě, tak myslím, že to urychlilo tu epidemii.
Mluvil jste ale o tom, že to dokážeme léčit, dokážeme předejít cukrovce druhého typu. Dá se říct pro potřeby rozhlasového vysílání ve stručnosti, jak?
Já myslím, že to je jako dost nudný a myslím, že celkem se ta předpověď, protože je to fascinující, protože pokud se ty studie neudělaly, tak samozřejmě to byly teorie a hypotézy. Dneska máte velké studie, které byly dělány ve Švédsku, ve Finsku, v Číně, v Indii a ve Spojených státech, to znamená státní studie ukázaly, že jak se dá předejít toho cukrovce druhého typu u lidí, kteří už tam jako se už prostě v tom stádiu, že asi dostanou. Například ženy, které měly cukrovku při těhotenství a pak to odešlo, porodili. Nebo lidi, kteří mají velkou jako rodinnou historii toho. Tak to můžete předejít životosprávou. To znamená zvýšení fyzické aktivity a snížení hmotnosti. A byl taky pár léků používáno, ale nic není tak silný, jako změna životosprávy a zhubnutí a být fyzické aktivity.
Dočetl jsem se, že lidé trpící cukrovkou mají až o 70% větší šanci, že onemocní kardiovaskulárními chorobami. To je údaj, který stále platí? To číslo,
myslím, to ještě procenta jsou myslím, také ještě, ještě horší. To je, protože co se stalo? Já myslím, že to jsme trošku obětí našeho úspěchu. To znamená, že dneska pacienti neumírají na akutní komplikace a na infekce a podobně. A tím, že máme víc pacientů a víme, jak se o ně líp starat, víc pacientů s diabetem se dožije vyššího věku. A teďko máme samozřejmě tyhle ty chronické komplikace a dneska pacienti, většina pacientů dneska s diabetem umírá kvůli kardiovaskulární nemoci. Jestli to jsou mozkové infarkty, jestli to jsou infarkty myokardu, jestli to se selhání srdce. A rozhodně víc než půlka smrtí u diabetiku je způsobena kardiovaskulární komplikací.
Což souvisí s cukrovkou jako takovou? A nebo je to další, jaksi komplementárně spojená věc, související s tím životním stylem?
No, kolik hodin mám na to do toho odpovědět?
3,5.
3,5 minuty?
Minuty, pane profesore.
No ale já už jste to nastínil, protože ta situace je velice komplikovaná, protože my víme, že když má ten člověk cukrovku, tak má mnohem větší šanci ty všechny komplikace mít, ty kardiovaskulární. Dvakrát, třikrát, čtyřikrát vyšší. Ale to zvýšení cukru samotný není ta jediná příčina. A právě to je dilema, protože to okolí, nebo v čem žijeme dneska, ta životospráva bohužel vede k obezitě, hypertenzi, tedy vyšší krevní tlak, vyšší tělesná hmotnost a vyšší cholesterol. A máte tyhle ty kardiovaskulární riziky, ty faktory, které dospějí k ateroskleróze a kardiovaskulární nemoci u každého, ale mít cukrovku, zvlášť nekontrolovanou cukrovku, ještě k tomu to urychlí. Takže diabetici dostanou ty problémy mnohem dříve, možná o 10-20 let dřív a jsou mnohem, jako bych řekl, vážnější. Nemyslím, že dává smysl. Takže ty pacienti, když přijdou a jsou diagnozovány s tou cukrovkou, už mají bohužel ten podklad, tu hypertenzi, obezitu, vysoký cholesterol. Takže my můžeme léčit ten cukr, ale bohužel, čím oni už přišli ty ordinace ten první den, tu zátěž už mají.
To už je hotovo.
A to už je hotovo a to už se těžko dá tomu jako odstranit. A to je právě to dilema, co my máme. Takže my vidíme ty pacienty už moc pozdě. I když to pacienta vidím první den, když má zvýšenou tu glukózu, už je pozdě.
Poradna. Váš příběh.
Náš děda před námi dlouho zatajoval cukrovku a podceňoval léčbu. Bohužel to došlo až tak daleko, že téměř přišel o zrak. Dá se operativně napravit poškození způsobené neléčenou cukrovkou? Děkuji, Jan.
Operativně napravit poškození neléčenou cukrovkou. Dá se, pane profesore?
Dá se. Dá se. V dnešní době jsou úplně neuvěřitelné pokroky. A to samozřejmě nejradši člověk předešel tomu problému, až kontrolovat cukrovku, protože ta tradiční, myslím, klasická komplikace cukrovky, každý mluví, je to poškození retiny a zraku a pak oslepnutí. Ale v dnešní době existují nové přístupy, které oftalmologové mají, tam se dá injekce různých faktorů, které je schopný tu retinopatii jako vylepšit a vrátit zrak, když se k tomu zbrzí.
Čili to možné je, to byla odpověď vlastně na první dotaz, kterých, věřím, bude v následujících minutách více a více, protože ptát se můžete i vy. Například na e-mailové adrese dopoledne@rozhlas.cz anebo můžete zkusit naše telefonní čísla 22 155 24 24 nebo 25 25. Naším hostem zůstává pan profesor George Grunberger. Už teď je jasné, že kdybychom tady s panem profesorem Georgem Grunbergerem seděli až třeba do jedné, do dvou hodin odpoledne, takže by náš čas ani nestačil, musíme využít ten, který je nám přidělen, už jenom proto, že pan profesor má před sebou dnes ještě dvě přednášky ve dvou různých městech naší republiky a musí to všechno stihnout. Ale jsme rádi, že je tady dnes s námi, naším tématem je diabetes. A je čas na vaše dotazy. První posluchač či posluchačka už je na telefonu. Hezké dopoledne.
Dobrý den, tady je Věra z Prahy, zdravím vás, pánové. Pane profesore, chci se vás zeptat, je mi 73 roku a trpím, dá se říct, no tak asi 10 let mám poruchu glukózové tolerance. Prosím pěkně, a mám jednou cukr, jsem jak na hraně, 5, 7, 6, 6, 3 Ale léky teda neberu, říkal pán doktor, zvýšený cholesterol, ale chci se zeptat, jestli je jako dobrá věc, já jsem si teda koupila chrom, který jako má vyrovnávat cukr v těle, tak bych vás chtěla poprosit, jestli byste mi mohl zodpovědět, jestli třeba dělám dobře, jo, je to teda velice přírodní chrom, jo, je to prostě finský chrom, takže prostě se chci zeptat, prostě, no, nemůžu se toho nějak zbavit, taky trošku nadváha a bojuju s tím taky prostě a říkám, jsem jak na houpačce.
Děkuji
srdečně. A zdravím a krásný Vánoce. No,
moc krát děkuji za ten dotaz, ale váš dotaz je velice častý, tak myslím, že máte aspoň to štěstí, že ta glukóza ještě nešla tak nahoru, takže máte ten prediabetes, ale jasné, že zvýšíte ještě víc tu váhu, tak pravděpodobně to dostanete tu plnou cukrovku. Takže vám jako přeju hodně štěstí v tom, abyste bojovala úspěšně s tou váhou. Myslím, že ta ztráta váhy je mnohem důležitější než ten chrom. Je to velká kontroverze, jestli ten chrom pomáhá, protože se ukazuje, aspoň teda u zvířecích modelů, jako třeba u krysích nebo myších, že chrom zlepšuje glukózovou toleranci. Ale já jsem ještě neviděl studia u lidí, kteří potvrdili to. Na druhou stranu si říkám, chrom nemůže poškodit a jako doktor, pokud nepoškodí, tak to je fajn. Ale já myslím, že to ztracení té hmotnosti bude důležitější než ten chrom v tom, abyste předešla glukóze. Takže vám přeju veselé svátky.
A ještě člověk ušetří za chrom.
Jistě, jistě.
Díky za odpověď. Podíváme se do e-mailu.
Paní Justýna má hned několik dotazů. Zajímají, jak se léčí pacienti s prvním typem cukrovky ve Spojených státech a jestli je tato léčba hrazená z pojištění?
No, my v Americe máme nakonec na celém světě rostoucí počet pacientů prvního typu, o tom se většinou nemluví, protože to je možná 5%, no ale v Americe je přes 1 000 000 pacientů. A jak jsem říkal, to je autoimunní nemoc a ty pacienti nejsou schopni vylučovat žádný inzulin. Či léčení je intenzivní inzulin a to jsou jako dvě různé možnosti. Jedna je dát inzulinovou pumpu, která kontinuálně dává inzulin jako pod kůži. A druhá je, že si pacient dává 4, 5 i víc injekcí denně inzulinu. To je jediná možnost, jak to léčit. Samozřejmě životospráva, všechno ostatní taky. A důležitá věc je, že samozřejmě ten pacient si musí pořád kontrolovat hladinu té glukózy, protože když dáte moc inzulinu, tak ten cukr může jít moc dolů. Když nedáte dost, bude moc nahoru. Mm-hmm. Takže to je velice komplikovaný. Já mám stovky pacientů z ordinace, který má ty prvního typu. Velice náročná nemoc, léčitelná, ale ten pacient opravdu musí mít jak tu správnou životosprávu, tak taky inzulin pořád a pořád monitorovat tu glukózu, aby se nedostal do nějakého toho problému. A co se týče hrazení, je to velice, samozřejmě, velice bych řekl, drahá nemoc, protože mimo všech ostatních léků musíte mít inzulin, musíte mít technologii na dodávání toho inzulinu a technologii na měření ty glukózy. A takže záleží na tom, jaké má člověk pojištění, ale bez pojištění se to léčit nedá, protože je tak drahá nemoc, ale tak všechny pacienty, které já vidím, mají pojištění, buď jako veřejný, to znamená lidi, kteří mají třeba malý příjem, anebo lidi, kteří mají přes 65 let v Americe, mají pojištění jako veřejný, a ostatní lidi většinou mají privátní pojišťovnu.
Vypadá to, že Zuzka má ještě doplňující dotaz.
Jestli můžeme doplnit druhou část otázky paní Justýny. Jaká je nyní nejmodernější pumpa a znamená to něco pro diabetiky, že se například nemusí tak často měřit a podobně?
Ano, tak to musíme rozdělit na dvě věci. Ta technologie má dvě části. Jedno je dávání toho inzulinu a ta pumpa jsou dva druhy pump. Ta jedna pumpa je taková, že pacient si dá inzulin do ty pumpy a pak máte takovou plastickou tubičku, která pak končí v takovým malým ty kanule, která se dá pod kůži. A druhá pumpa je vlastně samotná, která se dá přilepí jako na tělo a 3 dny to tam je a dálkově se to ovládá. Mm-hmm. Takže, ale v každém případě ta pumpa dává inzulin pořád, kontinuálně a když člověk předtím začne jíst, tak pak si musí vykombinovat, vypočítat, kolik bude jíst a podle toho pak si ještě dá tu dávku extra. Ta glukóza měření dneska kontinuálně, kde jsou senzory, které pacient si dá pod kůži a jednou týdně, anebo jednou za 2 týdny, a to ukazuje pořád ten cukr, takže si můžete podívat na svých, že máte iWatch na hodinkách nebo svým chytrým telefonu, nebo na pumpě přímo to vidíte, a takže tím pádem si nemusíte kontrolovat, nemusíte si píchat ten prst a dívat si, kolik ta glukóza je, a možná jenom dvakrát denně, ale vidíte pořád, a jaká ta úroveň je, prostě taky má, vám to dá jako poplašný signál a podobně, když ten cukr jde moc nahoru nebo dolů.
Díky a v této části poradny ještě jeden telefonický dotaz. I vás vítáme ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Jsou já, prosím vás?
Ano, posloucháme vás.
Dobrý den. Chtěl bych vás pozdravit a chtěl bych se zeptat pana profesora. Je nás 5 sourozenců a všichni máme diabetes 2. stupně. Otcová maminka, ona je na to zemřela. Je to dědičné, když máme i druhý stupeň?
Jistě. Ano, ano, děkuji za tu otázku, je velice důležitá otázka, protože vždycky se o tom mluví, že máme ty gény a je to dědičný u prvního typu, ale druhý typ, a diabetes, ještě je silně dědičný a vaše historka je, myslím, typická. Je těžký najít pacienta diabetes druhého typu, který nemá rodinnou historii. Bohužel je to dědičný. Ale na druhou stranu taky dává to, ale příležitost, když člověk zná svoji rodinu, prostě ten rodinný kmen, a že byla ta cukrovka už v minulosti, tak doufám, že to znamená, že má jako větší vůli tomu předejít.
Vlastně je to pozitivní zpráva v tom smyslu, že mám čas se připravovat, žít podle toho, že to vím, přesně, že to ohrožení tady existuje.
Přesně.
Díky za odpověď. Po písničce pokračujeme v dnešní zdravotnické poradně. Téma diabetes.
Pod nohami rozprestretá lúka zelená, kto pozbiera všetky kvety, moje srdce má. Kto koberec vyšívaný odtiaľ prinesie, tomu budem patriť celá, dám mu znamenie. Viac než všetky dary sveta, pre mňa je tvoj dar, keď si kľakne tvoja vernosť s mojou pred oltár. Nech ma nikdy nebolievá láska nechcená, máme srdcia pripútané, vánok nesie nás. Na bielého konia posaď ma a leď dolinami, vrchmi, cez ten šírý svet. Na bielého konia, čo docvála k nám, poletíme s láskou tam, hore ku hviezdám. Aj keď sa nám nad hlavami búrky preženú, nerozdelia našu cestu navždy spletenú. Nájdeme si takú cestu, čo je blízko nás, ktorou chodí ľudské šťastie, keď ho v sebe máš. Na bielého konia posaď ma a leď dolinami, vrchmi, cez ten šírý svet. Na bielého konia, čo docvál k nám, poletíme z lásky.
Pan profesor George Grunberger, ředitel Grunberger Diabetes Institute v Michiganu a také hostující profesor na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze je dnes hostem dopolední poradny na dvojce, poradny středeční, tedy zdravotnické. Diabetes je naše téma a vy se ptáte, ptáte se hojně. Podíváme se do e-mailu nebo možná na Facebook, Zuzko.
Paní Helena navazuje na to, co už zaznělo, že diabetes je autoimunitní onemocnění. Ona sama má zároveň také celiaky a poruchu štítné žlázy. Ptá se, jak často to je tento souběh obvyklý?
Bohužel velice často, protože, jak jsem říkal, diabetes prvního typu je autoimunitní. A jak ta celiak nemoc, tak ty různé nemoci štítní žlázy, to jsou taky žlázy, všechno jsou žlázy. A takže je rutina, když pacient má diagnozu jakýkoliv z té nemoci, tak okamžitě berete krevní vzorek na to a měřit antibody, ty antilátky na ty ostatní, protože velice často chodí dohromady. Mm-hmm.
Díky za odpověď. Další telefonát, kdo se dovolal? Pěkný den.
Dobrý den, posluchačka z Moravy, prosím vás, nezlobte se, mě unikla ta informace důležitá při tom diabetu, prediabetu, tedy užívání toho chromu, jestli je to výhodné, dobře, nebo jestli to má nějaký... Jestli byste mohli zopakovat, děkuji moc.
Ano, děkuji za to otázku, je to velice populární otázka. Co já jsem říkal, je, že existují důkazy, ale většinou ze zvířecích modelů, které ještě to potělalo třeba u krys nebo u myší, že chrom vylepšuje glukózovou toleranci, ale bohužel to u lidí nebylo nikdy dokázáno. A tak já si myslím, že používání chromu není tak důležitý, jako spíš to, že správná životospráva a ubrat na váze, protože to víme, že to předejde tomu přechodu z prediabetes na diabetes. Já myslím, že ten chrom není tak důležitý, jako je ta opravdu zdravá životospráva.
Díky za zopakování, možná doplnění, upřesnění a podíváme se znovu do e-mailu. Další dotaz, Zuzko?
Pan Pavel se ptá, jestli dítě, které se narodilo po, nebo mamince, která trpěla těhotenskou cukrovkou, má zvýšené riziko toho, že také cukrovkou onemocní.
Ano, má, protože já jsem už říkal, že ten diabetes druhého typu je velice silně dědičný a mít tu, jak jsem říkal, gestational, já musím říkat česky, prostě mít cukrovku při těhotenství je vlastně odrůda druhého typu a pacientka, která má cukrovku při těhotenství, po porodu většinou je to odejde, ale bohužel se to vrátí skoro vždycky. Takže ta pacientka má do konce života větší šanci, že dostane ten diabetes, ale bohužel taky její děti mají vyšší šanci. To znamená, že není jasný, že dostanou, ale jsme už předtím říkali u těch jiných případů, když už člověk ví napřed, že má vyšší riziko, tak to by měl opravdu měla být nějaká incentiva na to opravdu se správně chovat, aby se mělo předejít.
Ještě jeden a pravděpodobně poslední dnešní telefonický dotaz. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych srdečně vás zdravím a na pana profesora bych měla takový dotaz. Jaký má názor, když si člověk bude udržovat hladinu homocysteinu, takže neonemocní cukrovkou, diabetem tedy typu druhého typu.
Mm-hmm. Děkuji za tu otázku. Já myslím, že to je velice složitá otázka, protože nad tím se zabývali lidi už dost dlouho, protože ty zvýšení úrovně třeba toho homocysteinu jsou jako spojený s rizikem inzulinové rezistence a diabetu, ale znova, myslím, jako s tím chromem, nikdy se ještě nedokázalo, že snižování toho homocysteinu předejde tomu diabetu. Takže myslím, že to je to nějak spojený, ale ne tak přímo, že bych se zaměřil na ten homocysteinu, abych radši se znova zaměřil na všeobecnou správnou životosprávu a hlavně nepřibrat tu tělesnou hmotnost.
Pane profesore, za chvíli budeme končit. Zajímalo by mě, jestli z vašeho pohledu a z vaší zkušenosti se o té problematice, kterou jsme teď celou dobu probírali, mluví dostatečně, když ta čísla jsou tak zdrcující, jaká jsou. Je to proto, že ty informace nemáme, anebo proto, že je nechceme slyšet, dokud se nám samotným něco neděje?
Já myslím, že to je kombinace, protože na jednu stranu, když si uvědomujete, jaké obrovské náklady každá společnost vydá na léčení komplikací diabetu, tak já myslím, že i laik ví, že byl mnohem jednodušší a levnější předejít diabetu a pak se nemusíme bát o ty komplikace. A my víme, jak předejít diabetu u lidí, kteří má to vysoké riziko. Já myslím, že v podvědomí každý ví, že správně se chovat, jo, nekouřit a nemít vyšší krevní tlak, vyšší cholesterol a nepřibrat váhu a kontrolovat tu glukózu a všechny ostatní rizikové faktory je, jak se to dá předejít problémům. Ale myslím, že hodně lidí to nechce slyšet. Ale na druhou stranu, já myslím, že spousta jak lékařů, tak pacientů opravdu neví, jak tu správnou životosprávu jako naordinovat a brát to jako léčbu. Protože já to vidím například ve své společnosti, že moji pacienti očekávají, když přijdu na vizitu, že jim předepíšu nějaký lék. A když mluvíme o té životosprávě a ty věci, které jako třeba říct jako chodit víc, anebo cvičit víc, anebo jíst míň, no tak to je nudný. Protože si myslím, že jako lékař mám předepsat léky. Takže já myslím, že to je kombinace. Na druhou stranu, my si uvědomíme, jak málo my víme. Například jedna z věcí, co je jasnější, je, že mimo těch genů, kterými zdědíme, bakterie v našich střevách, kterými mimochodem taky zdědíme, pravděpodobně jsou mnohem důležitější, než jsme kdykoliv věděli. Protože je jasný dneska, že ty bakterie, které žijí v našich střevách, jsou spojený s obezitou, jsou spojený s cukrovkou, jsou spojený s různýma věcma, o kterých se nikdy nemluvilo. A například určitě znáte lidi, kteří můžou sníst všechno, co chtějí a nepřiberou ani gram. A někdo se dívá na to, co jíte a stloustne.
To je to oblíbené, to je nespravedlnost, že ty můžeš
ale,
a já.
Ale to je jedna z věcí, kterým nerozumíme, ale myslím, že víc a víc rozumíme, jak na jednu stranu, jak málo víme, ale jak je důležité naše okolí, opravdu ta životospráva a co jíme.
Děkujeme moc za váš čas. Ať se daří. Nás těšilo velmi a třeba se u nás na Českém rozhlase na Dvojce ještě někdy potkáme. Naším hostem byl pan profesor George Grunberger. Ať se daří, pane profesore, a přejeme hezký advent, krásné svátky.
Moc krát taky vám děkuji. Krásné svátky.
Zuzko, díky za spolupráci. Pěkné.
Dobrý den.